Blaðsíða 103. Rifjið upp. Fyrsta. Hve margir voru þeir upphaflega sem sóttu að Gísla? Skoðið 34. kafla. Annað. Hvað heitir kletturinn þar sem Gísli varðist í lok bardagans? Til umræðu. Liðsmaður Eyjólfs, sá sem hvetur Gísla til að leggja niður vopnin og afhenda honum þau og konu sína, gerir sér leik af því að snerta viðkvæmasta strengin í brjósti Gísla. Vafalaust til að koma honum úr jafnvægi svo að honum fatist vörnin. Má greina einhver merki þess að þetta hafi tekist? Hvers vegna er sögumaður að segja frá því að Eyjólfur hafi haft með sér einvala lið að hristi og harðfengi?